halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toosa idinkaga imaneysa muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 29-ka bisha ogost sanadka 2023. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki ee caalamkana waxaa ka mid a wakhtigii loo qabtay in danjiraha faransiiska ee fadhigiisu ahaa dalka niijeer uu waddankaasi kaga baxo oo la dhaafay, iyadoo madaxweynaha faransiiskuna uu joogista danjiraha bogaadiyey.
Madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu soo saaray kadib bayaan uu kuna handadayo in masaalixda Faransa qofkii ama muwaadiniintooda wax ku taabta danaha faransiiska iyo muwaadiniintooda ee Niger wax u geystay inay iyagu markaas la tacaamulayaan faransiisku gacan adagna arrintaas ay uga jawaabayaan. Marka xaaladdu weli way kacsan tahay.
waxaad kaloo maqli doontaan dabka kacay deegaanka Yellow Knife ega waqooyi galbeed ee dalka Canada oo keenay in dadkii goobta deganaa oo ay Soomaalina ku jirto la daadgureeyo. dalalka Ciraaq iyo Iiraan oo ku heshiiyey in hubka dhigis lagu sameeyo kooxda Kurdiyiinta Iiraan oo ku sugan waqooyiga dalka Ciraaq. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. saraakiisha amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay dib uga gurteen magaalooyin iyo deegaano ka tirsan kuwii ay qabsadeen toddobaadkii lasoo dhaafay. laba ka mid a saraakiisha dowladdu oo diideen magacooda la sheego maadaama aysan ogolaansho u haysan inay ka hadlaan howlgallo xasaasiya ayaa sheegay in ciidanku ay isniintii dib uga gurteen magaalooyinka Ceeldheer, Masagawaay, Budbud iyo Galcad. mid ka mid a taliyaasha ciidamada dowladda Gaashaanle Ismaaciil Cabdimalik oo ah taliyaha guud ee guutada 26-aad ayaa waraysi uu shalay siiyey idaacadda v o a. waxa uu ku yidhi waxyaabo yaryar oo istaraatiijiyad darteeda ayaa dib looga gurtay oo si tartiib tartiiba dagaal looga baxay, sidoo hadalka u dhigay inkastoo aanu sheegin goobahaasi. mid ka mid a saraakiisha dowladda ayaa v o a u sheegay in goobaha dib looga gurtay aan dowladdu dagaal looga qabsan sidii markii horeba dowladdu ay dagaal la-aan goobahaasi u qabsatay. kasoko goobaha dib looga gurtay ciidamada dowladda ayaa weli ku sugan magaalada Ceerbuur, waa magaalada Ceelbuur oo ay qabsadeen Jimcihii. Gaashaanle Ismaaciil Cabdimalik ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay isku filan yihiin inay iska difaacaan haddii weerar u yimaado, waxaana uu dadka deegaanka ugu baaqay inay mas-uuliyad iska saaraan oo ay sharaftooda iyo magacooda difaacaan dagaalka socdana aan la siyaasadaynin. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in danjiraha dalkiisa u fadhiya Niger aanu dalkaasi ka bixi doonin. tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo milatariga xukunka dalkaasi la wareegay ay amar ku siiyeen danjiraha inuu dalka ka baxo. Macron oo ka qayb galay shir ay isugu yimaadeen danjirayaasha Faransiiska ee dalalka caalamka ayaa sheegay isniintii in danjire Sylvain Ite uu ku sii sugnaan doono dalkaasi inkastoo cadaadis badan la saaray. madaxweynaha ayaa ku gacan sayray walaac laga muujinayo halista ka dhalan karta haddii la qaadan waayo amarka madaxda milatariga Niger, balse Macron ayaa ku adkaysanaya in siyaasadda uu ku dhaqmayo ay tahay ta saxda ah sida uu hadalka u dhigay. koox siyaasiyiin ah oo u dhashay dalka Masar ayaa dhaleecay nooceedu yar yahay u jeediyey madaxweynaha dalkaasi Cabdulfatax Assisi, waxayna sheegeen inay ka fiirsanayaan inay isaga la tartamaan doorashooyinka soo socda, taasoo ku xidhan masiirka hogaamiye siyaasadeed oo dhowaan la xidhay kaasoo lagu magacaabo Hishaam Qaasim. Isbahaysigan oo lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa xorta ayaa xagaagan la sameeyey iyagoo ay sameeyeen ururo ay ku midaysan yihiin mucaaradka liberaaliga ayaa shakhsiyaad iyagu sheegay in muhiimadooda ugu weyni ay tahay dhaqaalaha sii xumaanaya ee dalkaasi. waa Hishaam Qaasim oo aasaasihii kooxdan ayaa la xidhay isbuucii hore isagoo lagu eedeynayo inuu aflagaado geystay, waxaana uu kusii jiri doonaa xabsiga ilaa dacwadiisu ay ka bilaabanayso 2 soo socota ee Sebtembar. Xubnaha xisbigiisa ayaa xadhigiisa ku tilmaamay mid siyaasadaysan. Warkii caalamkuna dhegaystayaal, waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacaddeenna Saaka. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Dalka Niger waxaa la dhaafay waqtigii ay hogaamiyaasha milatariga dalkaasi afgembiga kula wareegay ay u qabteen in danjiraha Faransiisku uu dalkaasi kaga baxo. Dalal dhowraa oo galbeedka Afrika ku yaala ayaa oo dhowaanahan ay afgembiga ka dhaceen ayaa diidan joogista Faransiiska ee dalalkaasi Faransiisku horey u gumaysan jiray waddamadaas. Dalalkan ayaa u arkay in Faransiiska iyo kuwa kale reer galbeedka ay caqabad ku yihiin horumarka dalalkooda. Haddaba xaaladda dalka Niger iyo ta gobolka ayaa waxaan ka wareystay Ibraahim Maxamuud, mustashaar arrimaha Afrika iyo Carabta aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota. Ibraahim mustashaar ayaa ugu horreyn ka hadlaya go'aanka Niger ee musaafiriinta danjiraha Faransiiska.
Maxamed, maalintii Axadda 30 August aan soo dhaafnay isbuucan ayaa waxaa dhacday in mudaharaad xoog leh ay ka hor dhaceen safaaradda Faransiiska ee caasimadda Niamey ee waddanka Niger, taasi oo keentay in dad badan oo ku mudaharaaday safaaradda ay jijibiyaan tabeellaha safaaradda ay ku qoran tahay magaca safaaradda Faransiiska ee Niger. Kadibna ciidamada Niger ayaa kala cayriyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxaa uu soo saaray kadib bayaan uu kuna handadayo in masaalixda Faransa qofkii ama muwaadiniintooda wax ku taabta danaha Faransiiska iyo muwaadiniintooda ee Niger wax u geystay inay iyagu markaas la tacaamulayaan Faransiisku gacan adagna arrintaas ay uga jawaabayaan. Marka xaaladdu weli way kacsan tahay, safiirada arrinta ku saabsan Faransiiska iyo waddamada Maraykankana carabku waa lagu dhufanayay, iyo waddamada ay ka mid yihiin Jarmalka iyo Nigeria iyaguna inay ka baxaan, inkastoo aanan weli la xadidin mowqifka Nigeria iyo Jarmalka iyo Maraykanka inay weli baxayaan. Iyo in kale hase ahaatee, tan Faransiiska arrintoodu aada cirka ugu shareertay jawaabta Faransiiskuna ka bixiyeen waxaa weeye madaxweyne Macron maalintii Sabtidii, afar isniintii, isagoo la hadlayay mujtamaca diblomaasiyiinta Faransiiska oo sanadkii mar uu la kulmay inaysan Faransa ka baxayn ay ka baxayn Niger, inaheedana ilaalsanayso, wuxuuna sheegay inaysan dowladda Faransiisku aysan daciif ahayn.
Waan gartay. Waxaa jiray dadaallo ay wadaan ururada aadhaada dalalka ku bahoobay ururka galbeedka Afrika ECOWAS, mar waxay ku hanjabeen in tallaabo militari la qaadi doono maray wasiiradooda gaashaandhigu kulmeen. Haddana ergo ka socota dalka Nigeria iyo ayaa yimid waddanka, xaggee ku dambeysay tallaabada ECOWAS?
Weli way socotaa ECOWAS. Waxaad u malaysaa waxaa korka laga sheegayay inay ka duwan tahay waxaa hoosta ECOWAS u qarsoon, sababtoo ECOWAS waddankani waddankii koowaad ma aha. Horey waxay inqilaabiyo ga dhaceen saa la socotay adigii dhegeystayaasha ilaaxaddeenna v o a in ay waddamada Guinea Conakry, Mali iyo Burkina Faso, marka Niger waa waddankii afaraad oo muddo 5 ka yar uu inqilaab ka dhacay galbeedka Afrika, ECOWASna waxay ku dadaalaysaa inay u joojiso diidbaxa ku socda dowladaha ama inqilaabyada ka dhacay dowladaha galbeedka Afrika inaysan arrintu sii ballaaran. Marka waxaad u malaysaa dagaalka inay ku handadaalayaan, ama sida Ameerikaanku dhahan inay balaf tahay, laakiin ay runtu ay tahay in diblomaasi lagu dhameeyo jeneraaladii uga madaxweynihii hore Nigeria Cabdisalaam Abubakar iyo rag kale oo diblomaasiyiina way tageen. Marka weli miiska diblomaasiyadda way saaran tahay, isla markaasna waxaa ECOWAS dhawaan booqday mas-uul kasoo jeeda ama mas-uulka u sarreeya khaarijiyadda shirka arrimaha dibadda ee Algeria Jazair, ninka la yiraahdo Mudane Axmed Alcataaf. Sidoo kale waxaa booqanaya mandiqada gabadha u sarreysa diblomaasiyadda Maraykanka ama u qaabilsan ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha Afrika, gabadha la yiraahdo diblomaasiyadda la yiraahdo Maalife, oo iyaduna booqan doonta waddamada Nigeria iyo Ghana iyo Chad. Marka dhammaantood waxay ku dadaalayaan in aanan dagaalka aan lagu degdegin, sababtoo ah Libya kama foga xasuusta, Nigerna waa waddan ballaaran, hadduu dagaal dhacana ama lagu qaadana natiijadiisa lama ogaan karo. Marka ECOWAS waxaa u malaysaa inay culays ku saarayso in handadaada inay dagaal qaadi doonto, laakiin aysan weli ku tashan ama afana inaysan weli aysan ku degdegin inay dagaal qaado.
Waan gartay. Waan u iman doonaa arrinta Maraykanka oo aad soo hadal qaaday hadda iyo kaalintiisa gobolka. Hase yeeshee, waxaa dalka Maali oo kale hadda jooga ururkan calooshiisa oo shaqaystaha ee Ruushka ee Wagner, waddamo kale oo Afrikaan oo ku yaala galbeedka Afrika qaarkoodna way u gacan haadinayaan. Marka bal kaalinta Wagner iyo wadamadaasi galbeedka Afrika iyo inqilaabyada ka dhacaya.
Waxaad u malaysaa wadamada Afrikaanku in badan hadda gaar ahaan kuwa galbeedka Afrika, Maali iyo Burkina Faso iyo Guinea Conakry oo dhammaantood daris la-aan Niger ugana horreeyey dagaal inqilaabkan, inay dabar ka dhiganayaan gaar ahaan Maali iyo inay isticmaalaan awoodda Wagner. Laakiin waxaa xaqiiqa ah Wagner oo caloosha shaqaystayaala, inkastoo Maali ay joogaan kadib markii Maali ceyrisay qaramada midoobay ciidamadeedii muddo koobanna uu qabatay inay ka baxaan, inaysan xalka ahayn in Wagner ay sii joogta galbeedka Afrika, sababtoo ah hogaamiyahoodiina dhowaan waa ayadii la dilay Borogoviin. Marka waxaad u malaysaa Casimi Koita oo hogaamiyaha inqilaabka Maali ku qabsaday 24 May 2021 inuu ku handadayo wadamada reer galbeedka inuu isticmaalayo awoodda Wagner haddii lasoo weeraro wadanka Niger ama wadankiisaba. Marka xalka guud haddii la fiiriyo, Afrikaanka dan uma aha Ruushku, isticmaarkii Faransiiskana waa gar inuu ka baxo deegaano ay ka mid yihiin Niger iyo Maali iyo Burkina Faso iyo Guinea Conakry. Laakiin wuxuu xalku yahay in dowladnimadii lasoo celiyo, waayo shucuubtaasi waa shucuub faqiira kamana bixi karto, inkastoosan dowlado dimuqraadi ka jirin, laakiin kama bixi karto khasaarada ah Ruushkuna khasaarada dhaqaalahooda iyo nolosha oo sii xumaanaysa. Marka Ruushkuna xal ma aha, xalku waxa weeye inay ku tashadaan awooddooda shacab iyo inay la galaan wadamada reer galbeedka wadahadal cusub oo ay kula min khilaali ama wadahadalkaas wada ay u marayaan in masaalixda galbeedka Afrika, wadamada dhaca ama Afrika cumuuman, in kor loo qaado oo dhinaca kaalmada iyo laga dhaafo, laakiin laga dhigo wadamo shariika ah ama ka qayb gala go-aanka deegaanadooda laga qaadanayo. Laakiin Wagner xal ma aha, diguba sii soconaya.
Waan gartay. Maraykankan soo dal qaadnay Ibraahim, waxaan ognahay in ciidan Maraykana marka la yidhaahdo qaaradda Afrika, Soomaaliya marka laga yimaado, in dalka Niger ay tiro ku dhimatay. Marka bal kaalinta Maraykanka ee dalka Niger iyo guud ahaan gobolka galbeedka Afrika, waxaan ognahay in dagaalo dhinaca kooxaha xagjirkii ay wadaan ay ka socdaan.
Maraykanku muddo uu joogay mandiqada Nigerna wuxuu ahaa wadanka ugu muhiimsan, gaar ahaan marka la fiiriyo askar tirsigoodu gaarayso 1,000 oo askar Maraykan oo inta badanna u badan kuwa la dagaalama diyaaradaha droonka Maraykanka kula dagaalama argagixisada joogta eriyada sida Boko Haram iyo nimanka Alqaacida oo fadhiya waqooyiga Afrika, hase ahaatee ama bilaad Almaqrib, hase ahaatee oo Niger xuduud ay la leedahay Liibiya iyo ay xuduud la leedahay Aljazaair. Marka Maraykanku dhowaan waxay direen safiiradna way u magacaabeen Catherine Frizington, sidoo kalena waxay direen gabadha undersecretary u qaabilsan arrimaha Afrika oo siyaasiyiid gaamurti ah oo la dhihi karo Mali Fay, horena waxaa ugu horreysay Victoria Nolan oo iyaduna maalmihii inqilaabka ka tigtagtay. Waxaanad u maraysaa Maraykanku inuu Niger, maadaama ay tahay wadankii ugu dambeeyey oo hogaamiye Afrikaana oo lasoo doortay oo ah Maxamed Baxazuum Abu Saalim markii la xasilay, inay Maraykanku ay waraaqahooda dib ugu guranayaan oo isku dayayaan in bal madaxweynahana lasoo celiyo, dimuqraadiyadda Afrikana hore loo sii qaado. Taas xataa waxay keentay in maamulka madaxweyne Joe Biden ay ku dhawaaqaan inay Afrika ay mar labaad usoo jeesanayaan dhaqaale kalina gelinayaan. Marka Maraykanku waxay ciyaarayaan laba nooc, oo ah inay kaalmo militarina ku caawiyaan wadamada Niger oo kale oo dimuqraatiga ah, sidoo kalena ay isla markaasna kuwa faqiirkaana oo Niger ka mid tahay inay iyadana ku caawiyaan dhaqaale iyo inay ku kabaan dhinaca waxbarashada iyo dhinaca caafimaadka iyo inay ku kabaan kaalmooyin dhaqaale. Marka siyaasadaasi waa siyaasad macquula, laakiin waxaad u malaysaa in baahida jirta gaar ahaan wadamada galbeedka Afrika sida Guinea Conakry, Mali iyo Burkina Faso iyo Nigerba, waa afartuba inqilaab ka dhacay, inay baahida jirta ay ka badan tahay Maraykanku wax uu ofar garayn karo, hadeertana ma la dhihi karo uu gudbi kara. Laakiin waa muxaawad la isku dayayo in arrinta lasoo nooleeyo. Marka
kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Mustashaar oo ku sugan gobolka Minnesota oo khadka telefoonka iigu warramayey. subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dalalka ciraaq iyo iiraan ayaa shalay ku heshiiyey in hubka dhigis lagu sameeyo kooxda kurdida iiraan oo ku sugan waqooyiga dalka ciraaq, islamarkaana ay ka raraan xubnaha kooxdan ee saldhigoodu uu halkaasi yahay. Warbixin arrintan ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararkii Associated Press waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o eda Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Naasir Kanaani oo aafayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ciraaq ayaa shirjiraayada uu qabtay ku sheegay in xukuumadda ciraaq ay aqbashay in hubka dhigis lagu sameeyo kooxaha argagixisada ah ee degana dhulka ciraaq marka la gaadho bisha Sebtembar 19-keeda, kadibna la daadgureeyo lagana raro saldhigyadeeda iyagoo la geynayo xeryo ay u astaysay xukuumadda ciraaq. Waxaana uu intaasi ku daray in waqtiga kama dambaysta aan la kordhin doonin mar haddii xidhiirka labada dhinac uu gebi ahaanba yahay mid diiran oo saaxiibtinimo leh. Joogitaanka argagixisada ee gobolka waqooyi ee dalka ciraaqna ay barxun oo aanan fiicnayna ku tahay xidhiirka labada dhinac. Iiraan ayaa xiliyada qaar samaysa duqayna dhinaca cirka oo ay ku beegsanayso xubnaha xisbiga dimuqraadiga Kurdistan ee magiciisa loo soo gaabiyo KDPI ee ku sugana dalka Iiraan, iyo kooxaha kale ee jabhadda kurdida iiraaniyiinta ee deggan gobolka ciraaq ku yaalla iskiisku maamule Kurdistan kaasoo u dhow xadka Iiraan. Mas-uul ka tirsan xukuumadda ciraaq oo magiciisa qariyey maadaama aan loo fasixin in warbaahinta la hadlo ayaa xaqiijiyey heshiiska ay labada dal kala saxeexdeen, islamarkaana sheegay in xukuumadda dhexe ciraaq ay ka shaqaynayso sida ugu dhaqsaha badan inay rarto kooxaha marka ay ogolaadaan mas-uuliyiinta gobolka Kurdistan ee ku sugan Irbiil iyo weliba Suleymaaniya. hase yeeshee, mas-uulkan ayaa ka gaabsaday inuu sheego goobta rasmiga ah ee loo rarayo kooxahan hubka laga dhigayo, balse waxa uu sheegay inay ahaan doonto gobolka Kurdistan ee ciraaq, isagoo xusay inay yeelan doonaan xeryo ay ku noolaadaan oo bilaahuba. Kooxaha hubaysan ee kala duwan ee ku sugan ciraaq ayaa midba uu u janjeeraa labada xisbi ee ugu waaweyn ee kurdiyiinta ciraaq, sida xisbiga dimuqraadiga Kurdistan oo awood ku leh Irbiil, iyo xisbiga midow haaliyeyada Kurdistan oo isna ku xoogan Suleymaaniya, kuwaasi oo dhexdooda iskhilaafsana sidoo kalena ay Iiraan ismaandhaafsan yihiin. Mas-uulkana reer ciraaq ayaa sheegay in markii hore Suleymaaniya Irbiil ku eedeynaysay inay la shaqayso kooxahan, sidoo kalena Irbiil dhinaceeda ay ku eedeynaysay in Suleymaaniya ay kooxahan la shaqayso, balse dowladda dhexe ayaa ogolaatay in la raro kooxahan. waxaana intaasi sii raaciyey inay sida ugu suurtagalsan ay isugu dayayaan inay arrintani hirgasho bisha Sebtembar 19-keeda. Ra-iisul wasaaraha ciraaq Maxamed Shay Al Sudani, oo sannadkii hore xukunka ku yimiy xisbiyo isbahaystay oo Iiraan ay taageerayso ama ay baritaarayso, ayaa la arkay inuu aad ugu dhow yahay Iiraan, inkasto uu isku dayey inuu dhiso xidhiidh ay la yeeshaan dalalka Maraykanka iyo Turkiga.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo koobayay warbixintii wakaaladda wararka ee Associated Press ay ka qortay heshiis ay wada gaareen dalalka ciraaq iyo Iiraan oo ku saabsan sidii hubka dhigis loogu samayn lahaa kooxda kurdida Iiraan ee ku sugan waqooyiga dalka ciraaq. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Subax wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba. Gobollo ka tirsan dalka Canada ayaa ilaa iyo bishii July ee sanadkan waxaa dhibaato ku hayay dabka kacay keymaha, kaasoo saameyn weyn ku yeeshay dadka deggan magaalooyinka gobolladaasi. Dabka ayaa sababay in dad badan oo Soomaali ay ku jiraan ay ka barakacaan deegaamadooda, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Magaalada Yellow Knife oo ku taalla Northwest Territories ee dalkan Canada waxay ka mid tahay magaalooyinka uu saameeyey dabka. 20,000 oo qof oo la sheegay inay deganaayeen magaaladaasi ayay dowladdu ka rartay, kuwaasoo la dejiyey hoteello ku yaala magaalooyinka gobolka Alberta sida magaalada Calgary. haddaba qadka taleefanka ayaa waxaan kula xiriiray cabdi warsame takar oo muddo degan magaalada Yellow Knife balse hadda ku jira dadka ay dowladdu ka saartay magaalada isagoo ku sugan hotel ku yaala magaalada Calgary ee gobolka Alberta ayuu iiga waramay saameynta uu dabka ku yeeshay dadka deegaanka.
Dowladdu waxa kaliyahay ku dadaalaysa waxay ahayd inaan dhibaato kicin oo dadku wax gaarin. Sidaasaa dadka looga soo saaray, haddana weli arrinta loo sheegay ay taagan tahay. Sababta waxa artida keenta waxa waaye naf wax ka qaadisan ayaan jirin. Marka dadka mas-uulka qof walba oo mas-uuliyad ka saaraya dadka inaysan ama dhibaato gaarin ama aan wax foolcin ku dhicin.
waa tahay waxaan iga warantaa bal soomaalida qiyaas ahaan tiradooda iyo halka laydin dejiyay
or soomaalida markaan kaaga warrabo tiradeeda tirakood ma aanan samayn laakiin 70 qofood ayaan inaan sannahay u malaynayaa waxayna u qaybsan yihiin qoysas dad kanyuuda iyo dad sinorisa meesha dad deegaanana waa joogaan ma badna dad badan ma ahan laakiin waa joogaan dad deegaana laakiin sida badan waxaa loo tegay shaqo marka sida badan dadku waxay ka shaqaystaan meesha laakiin dadka xoogaa qabowga dhibaayo 6 bilood ka shaqaystaan oo kulaylka qabowgana ka tagaa
waa tahay marka hadda xagee ku nooshihiin
dowladdu waxay yeeshay qof walba dayaaradaa la saaray basaa lagu qaaday markii hore eerboorka la geeyey dayaaradaa lagu qaaday waa la soo qaaday meelaa la keenay kadaa laga geeyey hoteelaa la geeyey aniguna hoteelaa hadda deganahay
marka hadda ma jiraa qorsho dowladda idin sheegtay oo dib laydin ku celinaya deegaankiina
wax la sheegay iyo wax la hayo midna ma jiraan weli dagaalkii ku jiraan markay soo dhammaato haddana dayaarada maloo keenaya nina ku celin doonaa
aad ayuu mahadsan yahay cabdi warsame takar gobollada kale ee dabku saameynta ku yeeshay waxaa ka mid ah gobolka British Columbia inkastoo soomaalidu ay degan yihiin magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi aanan dabku soo gaarin haddana qaarkood ayaa shaqo u aadi jiray meeluu dabku saameeyey haddaba saameyn dhanka shaqada ah ayay dhallinyaro soomaali ah kala kulmeen dabka abshir cusmaan oo degan magaalada vancouver ee gobolka british columbia ayaa iga waramay saameyntaasi
xuseen waa mahadsan tahay runtii dabka ka kacay british columbia waa dab aad u baaxad weyn saameyntiisa khasaaruhuna ay aad u badan tahay waa dabkii ugu badnaa firewilka ugu badnaa oo kanada ka dhacay kii ugu dhulka baaxadda weynaa dhulka gubtay weeye ilaa 14 million oo hektar baa gubatay oo dhul baaxad runtii khasaare aad u badan baa waxa weeye ka dhashay xayawaanaad badan baa waxa weeye ku dhintay halkaas guryo badan oo magaalada west colona qeyb badan baa iyadana ka gubatay waxaa ku barakacay ilaa 170,000 oo qof dad gaaraya aad buu soomaalida dabkan isaga laftigiisa u saameeyey dad badan oo soomaaliyeed ba waxay ka shaqeyn jireen gobolkan british columbia dabku ka kacay marka meelaha dabku ka kacayna waxaa u dhow meelo oil industry-ga ah ama dhaamam laga dhiseeyey biyo xireeno waaweyn ama oilka shidaalka meelaha laga soo saaro kale oo tuubooyin weyn dhulkan gubtay dhul kale weyn ba agtiisa dhismayaal waaweyn ka socdeen mashaariic waaweyn oo waddanka wixii oo dhan waa istaageen dadkaasi shaqadooda hadda waa joogsatay dib baan laydka soo sheegi doonaa oo baaliyay dabkaas baana waxa weeye saameyn weyn ku yeeshay marka soomaalida aad buu waxa weeye dabkani saameyn ugu leeyahay oo dhanka shaqooyinka ah
dabka ka kacay kanada ayaa la sheegay inuu yahay kii ugu darnaa taariikhda in ka badan 13.4 hektar ayaa gubatay dowladda kanada oo caawinaad ka helaysa kooxaha u tababaran deminta dabka oo ka socda dalal ay ka mid yihiin South Africa, Brazil, Costa Rica iyo kuwa kale ayaa dadaal ugu jira sidii ay u xakameyn lahaayeen faafista dabka. Dowladdu waxay sheegtay in xaaladda hadda ay ka soo wanaagsanaanayso balse aanan weli si buuxda loo xakameyn dabka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinay warbixintaasi. Halkaad wali nagala socotaana waa VOA Washington. waxaanu ku sii dhownaa gebagebadii idaacaddeenna hase yeeshee marka horaan idiin soo qabta heestii beledweyn iyo fanaanka xasan aadan samatar
Shabu Bimbo
heestaasi baladweyne iyo fanaanka xasan aadan samatar ayaa u dambeeyey idaacadda iyadii saakii caalamka. Inta haddii la idhahdo maanta aynu mar kale dib ugu kulmi doono idaacadaha soo socda, aniga maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo subax wanaagsan.